Ja, velkommen til VRL, Mathias Nylina I studio, Niklas Bårli på ferie, sånn I dag. Han har ikke kommet seg tilbake fra United enda, hvor vi var og laget radio forrige uke, men jeg tilbake fra USA, eller Down Under, som det jo heter der borte. Og det jo ikke noe særlig å melde derfra. Der var ting som det pleier, stille og rolig. Ingen store omveltende begivenheter på gang. Nei da, same old, same old. Så det blir vel ikke snakk om eventuelle hendelser fra USA, mens Norge og Henrik etterpå. Det tviler jeg sterkt på. Det kommer ikke til å skje. Ja, skal vi se. Tirsdag, 15. november har det blitt. En av mine favorittnyhetssaker I år, vil jeg si, denne kommer høyt opp, altså ruller fortsatt. På et tollerkontor på Gardermoen står altså fremdeles 16 Bjarne Melgaard-malerier, som ikke tollerne synes var kunst nok til å passere. Dagbladet skriver I dag at tollregionen har valgt å ikke høre på Melgaards klager, og opprettholder vedtaket om at maleriene ikke kunst. Altså for en gjeng disse tollerne må være altså som sier rett ut til Norges største kunstner for tida. Kunsten din ikke kunst. Vi tar den. Den blir hos oss. For noen kajones på den gjengen der. Jeg ser jo for meg dette tollerkontoret på Gardermoen. Hvilke andre ting som måtte være der inne som veid og funnet for lett. Der ligger kanskje bøkene til Aune Sand som ikke regnes som litteratur. Siste platta til Scooter som ikke regnes som musikk. Jeg jo spent på om Per Mathias Høgmo får bli med til neste bortekamp. Eller om han havner der han også fordi han ikke regnes som fotballtrener. Og hva med Trump? Altså, får han passere når han skal til Norge? Eller oppfyller han ikke politikerkravet og blir sittende fast på Gardermoen. Ja, en spesiell hilsen I dag altså til tollerne på Gardermoen, det mest fryktløse smakspolitiet vi vel har. Jeg vet ikke om P3 passerer som radio der inne forresten, eller om vi ligger stua bort blant Melgaard-kunsten vi også. Nå skal visst nok Siv Jensen gripe inn. FRP-lederen slår et slag for kunsten. Les mer på NRK.no. Kanskje hun foreslår å bytte med Mulla Krekar, hæ? Det hadde vært gøy. Inn med Krekar på tollekontoret, ut med Melgaards kunst. Det ikke utenkelig det, kan jeg tenke meg. Det noen her som klare for Irix, Urix og Perix, eller? For da håper det. Det det du får I hvert fall. Send meg gjerne sms kodeord P3 til 1987. Nå gir jeg ordet til Catfish and the Bottlemen, som verdens dårligste bandnavn til tross har kommet seg på hitlistene. Det må vel være fordi musikken bra det da. Dette Soundcheck. Velkommen til VRL.
Verdens rikeste land.
På P3.
P3.
Matilda på P3, sangen heter Ghost, jeg heter Mathias Nylund, programmet heter Verdens rikeste land, kanalen heter P3, og nå, enkelt og greit, kort prosess, stikker vi til Stortinget. Hvor jeg sier god ettermiddag til Høyres Henrik Asheim.
Hallo, god ettermiddag.
God ettermiddag, og nestleder I SV, Snorre Valen.
Hallo!
Hei, hei. Hei på dere. Det har ikke skjedd noe særlig. Det skjer jo så lite for tida.
Ja.
Jo så rolig, liksom.
Ja, det kjedelig nå.
Ja, kjedelig. Ja, ja, stille periode.
Jeg trodde jeg liksom, når jeg begynte å bli aktiv I politikk, så trodde jeg skulle være med å se verden forandre seg. Og...
Ja. Ja, det har du jo fått med deg.
Det var ikke helt sånn som en ung SU-er kanskje hadde håpt.
Oh, det liksom så usikker latter her.
Ja, det sånn redd.
For det jo egentlig ikke morsomt.
Men det jeg lurer på, altså, for det første, hadde det vært så bra om Clinton vant? Som, man nå, som nå mange liksom sitter og tenker?
Nei, men det jo sånn der, altså, jeg jo ikke noe begeistret for Clintons politikk I det hele tatt. Nei. Ikke sant? Men det jo en forskjell på det, og en kandidat som så uforutsigbar og hevngjerrig og omfavnet av ekstrem høyre I USA. Mm. For, altså den første presidentkandidaten noen gang som det, og som kanskje mest alvorlig da, setter den rådende sikkerhetsordningen I verden på spill. Ikke sant? Vi jo for eksempel mot norsk NATO-medlemskap, men det jo en forskjell på I prinsippet ville ha en annen alliansepolitikk, og det over natta si, nei nå, gjelder ingen regler mer. Nå skal vi tegne hele kartet på nytt. Jeg tror det det folk internasjonalt aller mest redd for. Da.
Jeg leste noe om at Obama på en måte betrygget verden I forhold til NATO I går. Altså at han hadde snakket med Trump og det, nei, NATO skal forbli.
Ja, Obama fremstod nærmest som pressetalsmannen til Trump, fordi han...
Han har jo ikke noe valg.
Han har ikke noe valg, jo. Han måtte berolige og si at Trump står på NATO-medlemskap og står bak og forsvarer land som blir angrepet, og så videre.
Ja, ja. Hva har vi lært den siste uka, Henrik?
Ja, hva har vi lært den siste uka? Vi har lært mange ting. Vi har lært at Amerika-eksperter ikke nødvendigvis eksperter på Amerika.
Ja.
Vi har lært at meningsmålinger tar feil.
At Håmod står for fall.
Håmod står for fall, og at du ikke skal undervurdere den lavere middelklassens raseri.
Jeg så at Hadia Tajik var ute nå, og var litt sånn, hun var ganske selvkritisk på det siste punktet der, og snakket om, og hos henne har det kanskje gått opp et lys I forhold til det med å, at gapet mellom hennes virkelighet og den der ute kanskje har blitt litt stor da.
Vet du, jeg tror en av de mest alvorlige tingene som har skjedd, og som vi ser et eksempel på I USA nå, det at liberale verdier, likeverd, likestilling, mangfold har blitt trøkket sammen I en pakke med en bestemt type økonomisk politikk. Og uansett om man for den økonomiske politikken eller ikke, så det et problem. For det betyr at når mange mennesker I USA mister jobben, går ned I lønn, som gjennomsnittsarbeideren I USA har gjort, over mange år, blir fortalt at det en del av en større pakke, ja, da blir det jo sint på hele pakka. Det jo derfor jeg en Sanders-fan, for eksempel, for han snakker bare om økonomi, ikke sant? Så han knallhard der og kritiserer Clinton og establishmenten I USA, men han like knallhard på å beskytte minoriteters rettigheter og likestilling og sånne ting.
Tror du vi hadde sittet med president Sanders nå, hadde han vunnet demokraternes...
Nei, det umulig å si. Jeg ser det noen som skråsikre nå, det tror jeg Altså, vi må huske at mange av de som har backa Trump mest... Det jo ikke fattige arbeidere, men det liksom erklærte rasister og antisemitter I USA. Og det jo klart at de hadde jo greid å gjøre et ganske stort nummer ut av en jødisk presidentkandidat.
Men, ja, men igjen, liksom, nå sitter vi og kaller 100 millioner amerikanere for rasister igjen. På
nei,
måte.
Nei, tvert imot, det det jeg mener. Altså, som jeg sa, for det første så det en gruppe med... uttalt rasistiske meninger som har samlet seg om Trump, men det jo ikke de samme menneskene det som de som hardest rammet av økonomien de siste årene. Og så den største protesten amerikanske arbeidere gjorde var å ikke gå og stemme.
Nei, det var flere. Hun fikk jo det popular vote, altså det var flest mennesker som stemte på Hillary Clinton, men det var jo aller flest mennesker nesten som ikke stemte deltatt. Det var 46,9% som ikke stemte. Litt spesielt at så mange ikke stemmer I et valg som har så mye å si, eller?
Men det var jo litt merkelig, vi var der borte også, at folk stemte jo ikke for kandidaten sin, de stemte mot den andre.
Ja.
Og det litt vanskelig å mobilisere folk. Obama klarte å mobilisere folk på at de ville ha Obama. Det var jo ikke for å stoppe McCain, ikke sant? Selv om kanskje Sarah Palin mobiliserte noen stemmer for han også, men ikke sant? Det var en helt annen entusiasme, mens her var det jo egentlig ingen som ville ha noen av kandidatene, og da var det de som, var det ikke det Tove Bjørgaas sa da, Mathias? At hun opplevde den samme entusiasmen hos Trump-tilhengerne nå, som hun opplevde hos Obama-tilhengerne I 2008 og 2012.
Ja. Det var der hun fant forandrings...
ikke liksom, sant? Change.
Yes, der fikk du den. Vi tar en låt, Henrik og Snorre.
Verdens rikeste land på P3.
Rus! Med Out of Yourself. På Stortinget I Norge sitter Henrik Asheim og Snorre Valen. Hei dere.
Ja, hei dere.
Dere har fått, eller dere skal til å få nye kollegaer over there etter at Donald Trump ble president og tar over makten I USA og får verdens viktigste jobb neste år. Han tar med seg, nå det mye snakk om hvem han tar med seg inn I den innerste sirkelen. Det litt sånn at han velger liksom regjeringen selv? Det sånn det funker?
Ja, det gjør han helt selv.
Jo,
og, han, og ikke minst denne chief of staff, som egentlig en nestpresident, altså det han som styrer alt fra dag til dag I det hvite hus.
Ja, og det store navnet de siste par døgnene jo en som et ukjent navn for mange, Stephen Bannon. Han driver en nettside som heter Breitbart News, og ble hentet inn til Trump I valgkampen, og var liksom hans strateg der. Han skal inn I en viktig stilling, og her, Snorre, det mange stygge merkelapper på denne fyren.
Ja, men de styggeste merkelappene kommer jo ironisk nok fra amerikanske republikanere. Så jeg sjefstrategen til John Kasich, som guvernør i Ohio, for eksempel.
Ja.
Han sier jo rett ut at han mener banden en fascist, altså som har laget et nettsted som argumenterer for mer hvit nasjonalisme. Det har vært påstander om antisemitisme, som mange aviser i Israel har skrevet om de siste døgnet.
Han kaller sin retning for det alternative høyre.
Ja, den alt-right-bevegelsen
ja.
Som har kommet inn i varmen.
Og han har jo tidligere sagt at han vil rive ned hele den amerikanske staten og ødelegge hele greia for å bygge opp noe nytt og flott. Og
hva er dette nye å fatte, liksom? Hva er det? Hva kan det være?
Vanlige politiske engasjerte folk pleier jo ikke å snakke sånn, da.
Nei.
Så det er noe med at...
Selv ikke på de mest oppildende SU-møtene.
Der var den nervøse latteren tilbake.
Ja, fordi... Jo, men det her er live ammo, som det kalles da. Så det her er virkelig, og enda en ting er jo at Trump velger jo ikke bare regjeringen sin og de... tettet rundt seg, men i USA så bytter man jo ut hele ledelsen i hele byråkratiet også. Det er ikke sånn som i Norge der alt er et veldig tungt skip som det tar veldig lang tid å flytte på.
Mm. For det er jo det man litt sånn håper på her, er jo at vi har jo ikke lyst til at verden skal snus på hodet over natta. I hvert fall ikke Norge. Men det er kanskje andre land eller andre steder på jorda som har det behovet, jeg vet ikke. Altså, vi er jo en sånn... Vi har jo alltid nytt godt av dette forholdet til USA. Er det andre steder på jorda hvor de sitter nå og sier «Yes, endelig, nå er dette hegemoniet over, og en ny og bedre ære kan begynne for oss».
Ja, det er i hvert fall både i Nederland og Frankrike så har dette gitt veldig driv da, til de høyrepopulistiske partiene. Altså, i Nederland er det Geert Wilders, som er en veldig islamkritisk fyr.
Ja.
Og Le Pen, ikke minst i Frankrike, datteren til den gamle fascisten Le Pen.
Ja, dette Front Nasjonalpartiet.
Front Nasjonal, ja.
Det vil vi jo snakke mye om. Det er et nytt såkalt skjebnevalg i Frankrike neste år.
Ja, og det er veldig, veldig spennende.
Så må vi legge til Putin, gnir seg jo i hendene nå. Ja,
han elsker dette.
Og det er en ny, altså det er store endringer på alt vi er vitne til nå.
Hva er det liksom viktig at Norge og vi som nordmenn liksom gjør i tida som kommer? Har vi noen oppgaver som blir ekstra viktige fremover?
Altså opp mot USA, mener du?
Ja, så opp mot hva som tjener oss da, som nasjon og som folk, jeg vet ikke.
Altså jeg tror vi må forfekte på en måte internasjonalt samarbeid, toleranse for minoriteter, altså bruke de plattformene vi har til å bekjempe den formen for retorikk da. Det kan bli ordentlig krevende.
Å si at det er ikke greit.
Nei, ikke sant? Nei, og du kan ikke unnskylde russisk homohat, du kan ikke unnskylde Obama, nei, Trumps måte å snakke om minoriteter på. Altså, det går ikke an å akseptere sånt fra Norges syn, da.
Er det vi ser, altså, jeg vil bare igjen prøve å sette de følelsene og den diskusjonen som foregår nå i en eller annen kontekst. Er dette virkelig så omveltende som vi føler nå? Eller er dette en...
Ja.
Ja, det er det.
Ja, det er det. Altså,
for det er jo, da tenker jeg at da er det jo folk som hører på oss på P3 nå, som tenker at, at de blir redde da.
Det hjelper jo ikke så veldig mye å bli redd. Det er mer at vi må ta det som skjer nå på alvor, og så må vi tenke over, er det noe vi kan bidra med? Kan vi organisere oss i en organisasjon, engasjere oss på et eller annet vis i lokalsamfunnet eller politisk? Det tror jeg er en viktig reaksjon, men det er store omveltninger som skjer nå, ja, og grunnen til at jeg sier det såpass skråsikkert, det er ikke for å være noen sånn dommedagsprofet, men fordi de mest sånn rolige, sindige, sentrumsorienterte politiske miljøene i USA, og avisene og journalistene, de setter mye hardere ord på dette enn jeg tør å gjøre på P3, for eksempel.
Mm.
Altså, de bruker mye kraftigere ord om det de synes skjer nå, enn det SV gjør i Norge. Og når det er sånn, så er det selvfølgelig grunn til å ta det på alvor. Men det er ingen grunn til å bli hysterisk eller redd. Altså, vi må alle bare, for det første, håpe at dette roer seg og går fint. Men vi må ikke ha noen illusioner, tror jeg. Så må vi være forberedt på at det kan bli en litt mer utrygg verden.
Vi går ikke tom for ting å snakke om i VR, i hvert fall.
Nei.
Verdens rikeste land. På P3. P3.
Aurora på P3. I went too far i denne J. Reynolds radiomiksen. Her i Verdens rikeste land på P3. Tilbake til Stortinget. Ja. da, Henrik og Snorre, hei igjen.
Hallo du.
For nye lyttere, Henrik Asheim fra Høyre og Snorre Valen, nestleder I SV. Det har gått I Donald Trump til nå. Tenkte vi kunne fokusere på et annet merkelig hjørne av verden, nemlig Bergen. Bergens politi har latt være å arrestere narkolangere fordi de ikke hadde kapasitet til å ta på seg mer jobb, avslører VG I en stor sak I helgen. I stedet for så har de gått etter the little man med 2 gram hasj I lomma og sånt nå. Hva synes dere om den prioriteringen?
Jeg synes det en helt merkelig prioritering. Altså, jeg skal ikke legge meg opp I ressursbruken til politiet sånn egentlig, men hvis du ikke tar bakmennene, men tar de som bærer brukedoser, ja, ja. Så gjør du jo ting som ikke hjelper hvis du målet å bekjempe narkotikakriminalitet, da, for å si det sånn.
Har dere sett, du må trekke frem The Wire, har ja. Sett den? Der har vel han der McNulty litt samme problem med sin politisjef. Han vet liksom mye mer om hva som kanskje fungerer for å bekjempe disse miljøene, men han bare opptatt av the numbers, altså et sånt, en sånn statistikk han må vise til borgermesteren for å liksom passe på sin egen karriere.
De kaller det juking the stats.
Yes.
juking
ja,
the stats,
ja. Ja, det sånne mekanismer her som rett og slett ja, altså bidrar til å holde dårlige systemer opp og gå?
Jeg vet, altså jeg kjenner ikke saken I Bergen godt nok, men jeg vet jo at det lignende har skjedd andre steder, og I Oslo for eksempel så har vi hatt en rasse av flyktninghjelpen, og jeg vet at enkelt I Oslo politiet har vært frustrert, fordi det har vært satt et så høyt tall for returer, altså hvor mange du skal sende ut fra landet. Mm. Og problemet når du setter et for høyt tall der, jo at da blir du nødt til å bare jakte på random folk for å nå tallet. Du får ikke brukt ressursene på å konsentrere om de som virkelig skal sendes ut, og de som har begått kriminelle handlinger og så videre. Så det noe med at noen ganger når du prøver å sette sånne mål for hva du skal oppnå innenfor politiet, så kan det få motsatt effekt. Fordi du nødt til å bli, du nødt til å prioritere helt feil.
Men det jo ressurs, altså her det, vel, det vel penger her også, som grunnen til at Bergenspolitiet gjør mer. Har staten noe sånn krisefond, hvis politiet eller andre ringer og desperat trenger mer ressurser utenfor budsjettet?
Man har en sånn ymsepost, som en sånn sekkepost av penger som står der, men jeg, altså, jeg så til og med en politidirektør som skrev I avisen I går at altså, politiet har aldri hatt mer ressurser enn de har nå. Nei, alle ønsker mer alltid, ja. Men ikke sant, det blir et litt for tynt å si at nei, vi har ikke ressurser, så vi kan ikke ta narkolangerne, så derfor så tar vi bare folk med 2 gram hasj I lomma. Ja. Altså, det holder ikke. Og politiet må ledes av sterke politidirektører som faktisk vet hva de skal prioritere. Og det velger de faktisk selv I denne type saker.
Dette verdens rikeste land. På P3. P3.
Aiming for Enrique nominert til årets live I P3 Gull. Stem på dem hvis du vil på P3.no. Det blir noen minutter til, tenker jeg, Snorre og Henrik.
Ja, da.
Ja. I dag så hørte jeg på nyheten at det stadig mer kamp om jobber som ikke krever utdanning. Har du hørt det?
Ja.
Annonser for butikkansatte får rundt 7 ganger flere søkere enn annonser for mer krevende yrker, viser en undersøkelse fra Finn.no, faktisk. Og dette visst nok en trend som forsterkes. Hva leser dere ut av det? At altså, så mange flere vil jobbe I yrker som ikke krever utdanning enn andre?
Det jo først og fremst et tegn på at det færre og færre jobber som ikke krever det. Altså, mer og mer blir automatisert bort. Altså, hvis du bare drar på Gardermoen og flyr, da, så sjekker du inn selv på en automat, du sjekker inn kofferten din på en automat, du går gjennom sikkerhetskontrollen som nå automatisk, og betaler I kiosken selv. Altså, det en veldig mange jobber der som før var ufaglærte jobber, som nå borte. Og det blir det mer og mer av. 30% av arbeidsplassene anslo SSB I dag vil innen 2030 kunne bli automatisert bort. Og det betyr at løsningen på det utdanning, utdanning, utdanning.
En annen teori, bare kan det tenkes at folk lei av at jobben skal styre livene, og at mange bare vil ha noe enkelt å fylle 8 timer om dagen med?
Det kan hende at noen tenker sånn. Også, jeg tror Henrik har rett I det han sier at stadig mer blir automatisert. Mm. Og så det et politisk spørsmål, hva skal vi bruke det overskuddet som oppstår til? Mm. For det som skjer hvis en bedrift da, automatiserer masse, sånn at de trenger mange færre ansatte, ja, da sitter jo bedriften igjen med hele overskuddet. Men noe av det som har gjort den norske modellen så god jo at man har delt de ressursene man sparer, da, de har man delt på de som gjør jobben og de som eier arbeidsplassene. Så det jo også en skjevfordeling som skjer etter hvert. Hvis mer og mer blir automatisert, og kun de høyest utdannede får gode jobber, så ødelegger det jo et samfunn der folk har like muligheter og har det greit uansett. Så vi må ta det veldig på alvor.
Mm. Men kan det bety, altså hvis en bedrift som tilbyr sånne jobber har søkekøer av en annen verden, så vil jo de aldri få et sånt ytre insentiv til å sette opp lønna da. Altså da vil jo lønna holdes lav. Vil ikke det? For at du trenger ikke å sette opp lønna for å få folk til å ta jobben.
Ja, men, ja, det kan du si, men må huske at en av grunnene til at vi har et såpass jevnt over høyt lønnsnivå i Norge, er jo fordi vi har vært flinke på å modernisere oss og effektivisere oss. Vi har, altså det en sammenheng mellom ganske høy skatt og høy arbeidsgiveravgift og høye lønninger. Da koster det å ansette noen, og da må du sørge for at jobben gjøres effektivt. Og det gjør at folk får bedre betalt. Så det ikke noen løsning å bare la være å modernisere seg. Men det veldig viktig hvordan vi gjør det. Og så jeg litt bekymret for... Altså, det sånn at før så kunne veldig mange for eksempel dra på sjøen og ha en alternativ vei inn i yrkeslivet, få rask yrkeserfaring før de var ferdige med det som i dag skoleløpet og så videre. Mm. Og den muligheten finnes ikke lenger. Og jeg litt bekymret for hva slags samfunn vi får hvis alle føler at de må ta en bachelorgrad eller mastergrad.
Mm.
For det har vi for det første ikke bruk for, og for det andre så finnes det fryktelig mye viktig arbeid som gjøres i det norske samfunnet som ikke krever veldig mye utdanning, men som likevel viktig at noen gjør.
Men dette vel, har jo kanskje litt med statuser, og det jo kanskje litt på siden, men en del yrker som dette også knyttet til dette med lav status. Må det være sånn at en som sitter i kassa på Rimi får mindre anseelse enn en lege, da, for å sette det helt på spesen?
Nei, og jeg tror det som...
Så Torbjørn Isaksen sa noe veldig fint.
Ja, faktisk, ikke sant? Og det det som altså det vi må borte, eller endre på i Norge, tror jeg, og det kommer til å skje, det at vi må slutte å snakke om hvilken utdanning du har, og så må vi begynne å spørre, hva kan du? Ikke sant? Altså, hvilken kompetanse har du?
Ja.
Og veldig mange kan jobbe i en Kiwi-butikk i 5 år, bli butikksjef i den Kiwi-butikken, og kunne mye mer om å drive butikk enn en som har gått på BI i 3 år.
Mm.
Men du har ikke noe papir på det.
Nei.
Og derfor så må vi finne en måte å dokumentere kompetansen din, uten at det betyr at du må studere i mange år.
Har forresten en søkeliste på en kassajobb på Rema 1000 i Oslo her, og det over 50 USA-eksperter som har søkt på den stillingen. Vi gir oss for i dag, Snorre og Henrik.
Jeg forbanna på de ekspertene. Ja.
Snakk om forklaring for dem. Vi tar Chainsmokers og Halsey her nå. Vi snakkes igjen veldig snart, Snorre og Henrik.
Ha det.
Takk for i dag.
Chainsmokers og Halsey på P3. Låta heter Closer. Du på verdens rikeste land med meg, Mathias Nylena. Og jeg må legge meg flat igjen. Som så ofte før, lytterstormen et faktum. SMS-inboksen har fått bein å gå på. Engasjerte lyttervenner raser mot meg her jeg står og hevder at jeg har tatt feil. At jeg har bedrevet desinformasjon, beint fram løyet. Og det dreier seg altså om at jeg kalte USA for Down Under. At jeg hadde vært en tur Down Under i forrige uke da jeg var i New York. Og jeg legger meg flat. Det var jo selvfølgelig galt. Det naturligvis ikke USA som Down Under. Jeg burde jo husket det. Når vi sier Down Under, så det jo naturligvis Skottland. Vi mener, I might let's drink some Scottish brandy here Down Under. Vi har hørt disse glosene mange ganger før. Jeg har jo vært i Dublin, etter Tigerstaden, opp til flere ganger, og burde huske det. Jeg var faktisk på Interrail der nede, startet oppe i jugendbyen Molde, og fartet med jernhesten over Østersjøen, og opp til Aten, den blå byen, med herlig nordlys. Den kalles jo ikke The City That Never Sleeps, uten grunn. Og da fikk jeg servert, det husker jeg veldig godt, jeg fikk servert noen tørrfisk, eller sånn beef jerky, som det heter der oppe, og en spesielt sånn spansk sprit, grappa. Så jeg sier bare spasiba for den, det var et minne for livet, ja. Ja, det var hyggelig, og så ble det jo hjem etter det til Nordens Paris Trondheim, kort tid etter. Men jeg har sett verden, kan du si, så at jeg kalte USA for Down Under, det utilgivelig. Midtens rike blir vel mer riktig. VRL beklager. Nå til CLMD, som gjør det stort blant kokkene og skauserne der nede. Låta heter Stronger, og du hører på verdens rikeste land. Ja da, det var Silin de der på P3 med Stronger og SMS-inboksen. Altså, nå det fullt kaos etter at jeg kalte USA for Down Under. I stad så tog du alltså det har jag fått min kjeft, men det är ju som känns Skottland som är down under. Men folk är inte förnöjda. Här är någon som menar att grappa inte är spansk, men från Italien. Okej, okay, grejt liksom och folk säger att jag har tagit fel med Jugendbyn nu för jag kallade Molde för Jugendbyn. Jag var nästan har en expertis när Ingvild sätter en väldigt från Petter Nyheter. Välkommen. Jugendbyn, vilken by är det?
Det är Kristiansund,
ja. Ja, det är Kristiansund. Okej, okay, jag tog fel. Okej, okay, grejt, ja. Det är lätt att blanda disse nordlandsbyene. Men okej, okay, dere får bara pröva dere får bara komma med en korreksen eventuellt hvis jag säger något fel här, men jag känner att jag känner mig ganska trygg igen alltså på att vi har all the facts straight. Så vi får väl ta nyheterna.
Världens rikaste land
på P3.
Ja, jag står här en liten timme till. Mattias Nylena ska ge dig musik från Florence and the Machine och High as a Kite och The 1975 och Dagny och ja, masse rart. Och det blir världens morsomste sportsjättekonkurrens på radio. Jetsporten med Sven. Ganska så snart bara gör klar telefonen. Kan jag fortælle en lite trist historia först? Faste lyttere av dette programmet husker kanskje snakk om en TV. En høyt elsket TV som tross sin størrelse sto som en påle i det gamle farske hjem. 32 tommer av gull som oste av gullrekker. Dagsrevyen, Norge i dag og det andre bare NRK kan diske opp med. Ja, livet smilte med de 32 tommerne i hus. Sånn opplevde i hvert fall jeg det. Så dukket Niklas Bårli opp og gjorde den lille charmøren til skamme. Jeg vil si han mobbet meg. For å ha for lite fjernsynsapparat. Jeg ble krenka, gjort til latter, hånet, trakassert. Her måtte det handles, sa han. Så han nærmest dro meg med på TV-jakt. Og ny TV ble det. Hele prosessen kan ses i et innslag på VRLs Facebook-sider, facebook.com/rikeste. Uansett, jeg bestemmer meg så for å slå et slag for veldedigheten og donerer da min gamle 32-tommer til P3-aksjonen og Røde Kors. Og den legges ut på QXL sammen med de andre auksjonsobjektene under P3-aksjonen, og den blir solgt. Den får en heldig handler som har gjort verden en god gjerning, donert penger, og da får denne mye omtalte TV-en tilbake. Og TV-en, den faktiske 32-tommeren, har blitt pakket inn og klar til avsendelse når kjøperen tar kontakt. Men det ble helt stille. Det har gått noen uker siden P3-aksjonen nå, og ingen har tatt kontakt. Og kjøperen lot ikke høre fra seg. Ja, ja, kanskje han kommer og henter den selv, tenkte jeg. Jeg vet ikke. Men nå, her om dagen, fikk jeg en e-post hvor det står «Hei, Mathias! Takk for handelen. Jeg ville bare gi til veldedighet og trenger ikke TV-en. Den kan du beholde. Ha en hyggelig dag.» Altså, forstår dere hva som har skjedd her? Han ville ikke ha TV-en. TV-en, jeg har fortsatt 32-tommeren. Jeg blir jo ikke kvitt den. Så hvis noen av dere som hører på nå vil ha en 32-tommer, så kan dere faktisk det. Nå vurderer jeg bare å gi den bort, jeg vet ikke. Det noen som har hypp på den? P3-1987. Send en melding da om dere vil ha gamle fars gode gamle 32-tommer. Den jeg vil si den veldig, veldig pent brukt. P3-1987, hvis du vil ha en TV. Her Kings of Leon med Waste a Moment.
P3.
Verdens rikeste land.
På P3.
Florence and the Machine. Fra Down Under. Med You've Got the Love. Det har, altså aller først, nå det veldig mye informasjon i SMS-inboksen min her, men jeg har en TV som ingen vil ha, og som jeg da gir bort, og veldig mange av dere har lyst på den TV-en, den gode gamle 32-tommeren. Må nesten kjøre en runde, altså nå det er for mange her som har tatt kontakt, så hvis du virkelig interessert, send en e-post rikeste@nrk.no, rikeste@nrk.no, og fortell mer om hvorfor du vil ha den TV-en, og så kan vi komme tilbake til det. Det jo, for at det for eksempel, jeg vet ikke om jeg har mulighet til å sende eller om du må kanskje hente den her og sånne ting. Men send meg en mail også til rikeste@nrk.no hvis du virkelig vil ha gamle fars gode gamle 32-tommer. Pent brukt. Så kan vi ta det derfra. Og så det jo dette Down Under Gate. Med meg nå har jeg Tuva Fellmann og Sven Sunne også.
Hallo!
Hei dere. Jeg kom til skade i sted for å kalle USA for Down Under. Mm. Fått veldig kjeft. Det jo Skottland som Down Under. Det ikke det?
Nei, gjør det?
Ja.
Altså, eller, Skottland både riktig med at det ja. Belgisk Skottland før Kong Leopold.
Ja, 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 ok, greit. Men det veldig sånn teknisk...
Jeg aldri trodde det var Danmark, ja. Down Under, rett under oss,
liksom. Down Under, deilig å være norsk.
Også, down Under. Når du sier Down Under, det kunne være dansk, Down Under.
Nei, jeg vet ikke.
Nei, det, altså, det Hansa-byen Johannesburg ligger jo Down Under.
Nej, ja. Johannesburg som är down under.
Ja, hovedstaden i belgisk Skottland.
Okej.
Okay. ja, nei, det kan vara här är fler som Sydafrika ser nämnt. Kanske det är flera städer som kallas men det är god temperatur på SNS-inboxen och mer temperatur ska det bli sen.
Ja 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 för nu är det klart för världshistoriens mest populära ljudbaserade sportsetkonkurrens på radio och det betyder som vanligt att det är bödigst må ber där alla om att göra det klara. Sträck ut renskörarna och ta fram telefonen där och skriv kodordet P3 och sänd ditt svar till 1987 hvis du skönar svar i dagens utgåva av Yes Sporten! Ja, det är klart för konkurrensbrickan som är morsom. Det är alltså extremt morsom och extremt enkel. Därför hör lydna en sport och ska veta vilken sport det är snack om. Vinneren får en sylfräck och unik världens rikaste land t-skjorte. Ikke minst min totale respekt. Dere klare for lekehetssporten? Reglene forstått?
Reglene forstått.
Ja.
Skal jeg spørre? Kan alle være med på dette?
Hey! Wow, wow, wow. Ja, hvis du, det koster altså 1 kroner å sende inn sms med P3 til 1987, ja. Men bortsett fra det, så kan absolutt alle være med, og dere to ja. Kan være med gratis.
Ny melding en som mener at Jugendbryn ikke ligger i Nordland nå, men ok, nå har jeg googlet litt, og det stemmer, den på Sørlandet.
Ja, ja, ja.
Det vel mer, det Hamar som var Jugend? Ja, det går i...
Det Jugendbyen Fredrikstad, Sørlandets perle.
Det. Ja, 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 sånn var det, ja.
Ja, men da reglene forstått. Hvilken telefon må man ta fram her?
Nokia 5110 eller nyere.
Ja.
Ikke Samsung Galaxy 7.
Ok.
Den eksploderer.
P3 til 1987. Hvilken sport dette?
Det hva da? Store glidelåssporten, eller?
Hva dette da?
Det høres som en glidelås som går... Det
høres som en glidelås, da har du mye informasjon allerede.
Oi, det sant?
Hvilken idrett man driver med glidelås, eller...
Det må jo være... Stripping? For eksempel i skihopp. Så har de glidelås som går fra skritt, altså i hvert fall fra skrittet, jeg føler kanskje helt fra foten. Jeg føler at i disse hoppdraktene, der har de en stor, solid, tjukk glidelås.
Ja, vi hører det.
Ja, det en...
Ja, det. Det kunne også hørt ut som man setter opp et telt. Det en idrett? Sett opp telt? Telt-idretten?
Vi har jo ofte såpass tøyste aktiviteter som for eksempel å sette opp telt her i et sport, men i dag det ikke så tøysete.
Det litt seriøst.
Jeg synes altså den lyden av kan være glidelås så klart, men det kan også være høy akselerasjon i liten motor.
Åja, sånn sett ja.
Altså...
Jeg har hele tiden her tenkt noe på altså vintersport. Er det kaldt når den idretten skjer? Men jeg tenker på den glidelåsen fortsatt.
Altså, det arrangeres jo selvsagt VM i dette, men ikke sånn i veldig stor skala. Men VM har jeg ofte sett arrangeres innendørs i kanskje en hall, men jeg synes det litt sånn utendørs idrett.
Er den populær down under?
I belgisk Skottland? Ja, det tror jeg. Jeg tror nok den mer populær i for eksempel på Vestland i Norge.
Mer sånn Bodø.
Tja, tja. Kanskje. Skal dere få en liten, et lite hint i Askepott-stil?
Ja.
En liten gåte om den her utøveren som driver med den idretten.
Skal du si det da i Askepott-stemme?
Askepott, en som utøver, men sjeldent alene.
Nei, nei. Ok, en som utøver, sjeldent alene. Få høre lyden en gang til. Nei, men altså, nå jeg helt blank, jeg.
Det er
irriterende.
Nei, kanskje det blir bedre med et litt lengre klipp?
Oi! Jeg lurer på hva jeg vet hva det var der, ja. Kan man si...
Ikke, du kan ikke si det nå. Det nå du skal sende en melding.
Nei, men du kan, hvis, det tydelig veldig vanskelig, så du kan si noe som setter lytteren litt på sporet.
Altså, det vi hører lyden av her, det helt essensielt i sporten?
Ja, det vil jeg si.
Det veldig essensielt.
Det vel sporten vi hører.
Enten det essensielt, eller så det ikke, men jeg vil si det essensielt, ja.
Ja, altså det kunne jo vært, altså, i hoppdelen, hvis det var glidelåsen som du skulle dra på, så hadde ikke det nødvendigvis vært så essensielt. Da det jo mer liksom, selv å hoppe, hvis du ikke skjønner meg, men det ikke drakta så viktig.
Ja, dette nok en veldig viktig lyd, det hører veldig mye rett, det kan jeg si.
Vi tar fasit og fortsetter med Jetsporten etter en lysende stjerne fra Rosenes by. Dette Christian Christensen med Varm på P3. God tone fra Sørlandet, Christian Christensen med Varm her i VRL på P3, hvor vi midt i et parti i Jetsporten. Tuva og Sven, jeg må også bare si at jeg sliter denne gangen. jeg sliter hardt og brutalt med å gjette hvilken sport dette
Altså, jeg så sikker.
Du det?
Ja.
Jeg synes det høres ut som at man rydder opp etter en fest.
Ja, altså, festrydding. Ja, det altså, VM i festrydding.
Ja. Ja, det litt sånn pakke ned partytelt-lyd, ja.
Ja, og liksom tomflasker, og nå skal teltet ned. Ja. Det liksom det nærmeste jeg for tida.
Og jeg så sikker, jeg så sikker.
Du det?
Ja, ja, ja. Og forrige gang jeg var her, så tok jeg den jo bare på strak arm ut, og kanskje jeg har fått for mye selvtillit.
Men jeg vet at det finnes VM i sånn handlepose-stabling, så det kan godt være at du skal gå inn over det party-triks, party-ryddesporet, Nilna.
Ja, jeg vet ikke. Jeg vet ikke, men jeg frykter at det jeg som må resonere først. Kan du bare si noe om sms-inboxen I dag?
Ja, det veldig mange som har sagt at Nordens Paris, ja, det selvfølgelig Bergen.
Ja, for faen!
Var det Fredrikstad I sted vi snakket om, som Nordens Paris?
Det veldig mange som...
Ja, Kråkebyen det. Ja. Nei, men det vanskelig, det klart, men det går litt I sur.
Nei, det kommer veldig mange gode tips her. Det veldig mange som vil på havet og som sier seiling. Jeg skal gi som et siste hint. Det ikke seiling.
Nei. Nei, jeg føler at liksom det noe mindre, noe litt sånn klinkete da. Så jeg skal til å si klinkis.
Ja, nei, men nå må jeg gå inn som kvismaster her, som Arne Scheie pleier å være her på NRK, og si jeg vil ha et svar for det.
Ja,
jeg,
klinkis.
Klinkis.
Hva klinkis?
Det klinkekule, altså klinkis.
Det altså VM I klinkekule?
Why not?
Har du, dødsgodt poeng,
men altså. Har du lekt I et sporten før, liksom? Klinkis, denne sporten. Nei, ok da. Ok da.
Du tar tilbake klinkis,
ja? Ja, men for fader, jeg vet jo ikke, da vet jeg jo ikke. Da vet jeg jo ikke. Jeg føler at det en liten sånn konsentrasjonsmotorikk halais. Men altså, Tuva her jo...
Nei, altså fordi... Nei, jeg mistet selv til liten.
Nei, har du det?
Ja!
Gikk luft etter ballongen her nå?
Ja! Kjempe! Kjempe!
Åh, altså dumt. Nei, jeg vet ikke. Jeg svarer... Faen, det dritvanskelig. Jeg skjønner ikke... Har jeg lekt denne leken? Eller spilt denne sporten?
Jeg ser ikke for meg at du har dritt så mye med det her. For jeg har gjort det litt, og jeg synes det veldig lett å kjenne igjen.
Du synes det lett å kjenne igjen?
Ja, men hvis du har gjort det, så kjenner man det igjen, tror jeg.
Går du under en ekstremsport?
Ja... Det får være assistent.
Ja, da kommer jeg med mitt forslag her.
Nei, okay. Det får jeg ikke for mye.
Nei, men da svarer jeg... Jeg svarer I pass, ja.
Du sier pass? Er det I første gang I historien? Sier du pass?
Nei, jeg tror det ikke det en gang før, at du bare har gitt helt opp.
Jeg har gitt opp, liksom.
Så jeg resonerer litt
for, for å si det sånn.
Og se på gamle far, han jobber som besatt.
Ja da, men til ingen nytte.
Nei, men har vi fått et pass? Det er lov. Det lov.
Hvis det ting om det pass, la det være pass.
Jeg synes den lyden minner meg veldig om da, altså jeg pleide å seile da jeg var liten på sommeren, så jeg synes det høres ut som et seil som tas opp.
Snikkskritt der.
Men siden du sier at det ikke seiling, så går jeg for ut på havet, men jeg går for kiten.
Kiting?
Ja, jeg går for kiting, for jeg synes det høres ut som noe som skal, det skal trekkes en tråd gjennom noe stoff, og så det noen sånne små klink-klink som du setter på, hvor du fester trådene.
Sven har jo kitet mye. Han har jo kitet masse, vet du.
Ja, men det kan jo gå til, altså du hadde blitt forunderlig som sa sånn, nei, en gang så prøvde jeg kite.
Nei, for så vidt ikke. Det vel, altså sånn, kite vel en sånn, nei, nå sa jeg trutt at
det. Ja, men det I hvert fall ingen tvil om at dette her ferdig med å bli en historisk revarunde med jetsporten. For riktig svar har vi da fått fra Verdal og vår kjære lytter Robert, som har svart klatring!
Klatring,
selvfølgelig!
Ja,
men det var jo liksom, jeg føler jeg var...
Nei, du var ikke I nærheten! Ikke prøv å si at du
Klinkis
var I nærheten.
Klinkis jo ikke helt...
Klinke, kule, klatring, det samme forbokstav!
Ja!
Ja, det det eneste, det! Det det eneste!
Kiting også!
Faen, det sant, jeg har
Det for at begge to gratulerer, dere har min totale respekt.
Klinkis har
kjemperunde.
De to første bokstavene.
Klinkis har aldri hørt dem før. Kom, hvis ikke bort, da klinker litt, da.
Ja, det vi gjorde I gang, da hadde vi et sånt hjul og en pinne, og så spilte vi klinkis. Det det vi holdt på med da vi var ung. Takk for at alle lekte Gjett Sporten.
Åh. Kan vi spille en låt om cowboyens våpen?
Yes, vi skal til Brasil. Her Samurai Swords av Hayase Kite. P3. Verdens rikeste land på P3. The 1975 på P3, du fikk Somebody Else her i VRL. Litt tilbake til Trump og valget og alt dette her, for nå det jo en tid for å fordele skyld for at Donald Trump ble valgt til president. Hvordan kunne dette skje? Og flere peker på Facebook og sosiale medier og spør hvilken rolle de har hatt. Vi vet jo alle hvor fort falsk info og saker uten noen kildekritikk kan spre seg der. Noen lurer på om det kan ha vært med på å påvirke valget, for eksempel ved at konspirasjonsteorier og slike ting kan ha fyrt opp Trump-tilhengere. Jeg har fått kontakt med forfatter og Facebook-kommentator Ida Aalen fra Netlife Research her nå. Er du med meg, Ida?
Det er jeg.
Hei. Du, hvor mye feilinfo og ljug deles på Facebook?
Jeg har ikke akkurat noe statistikk over det, men det ganske store mengder når vi ser uansett, og det veldig lite overraskende egentlig at det skjer, fordi sånn type falsk informasjon treffer liksom midt i det som gjerne gjør at ting sprer seg da.
Mm. Så, men hva tror du da om teorien om at det kan ha rett og slett påvirket valget der borte?
Jeg tror i den store sammenhengen så det ikke det som velter Lasse, og så har du også sånn i USA, så har du jo i veldig, veldig mange år egentlig hatt en ganske sånn ekstrem inndeling da av medielandskapet i det hele tatt. Det ikke de samme folkene som leser New York Times som ser Fox News, og de som leser New York Times er veldig, veldig få, selv om vi tenker på det som på en måte den største avisen i USA eller et eller annet sånt. Så de har allerede hatt et medielandskap hvor det ganske spesielle historier som har spredt seg på Fox News gjennom årene også, for å si det sånn, da, selv om de kanskje ikke har vært direkte falske historier.
Nei, men når det kommer til Facebooks ansvar, da, de har jo, dette har det vært mye snakk om nå, alt fra sånne Vietnambilder til diverse. Har Facebook et ansvar for å, i dette tilfellet, stoppe artikler som ikke korrekte?
Det jo et spørsmål som dessverre Facebook går langt til å prøve å besvare helt teknisk, og det var jo også et problem når de skulle prøve å lage roboter som skulle studere nyhetsfiden sin, og da ble den jo full av falske nyheter.
Ja.
Og for de har en liksom veldig sånn ingeniør-teknologi-kultur, da. Mm. Men det noe når man kommer til hva falskt og hva feil, så blir det... Det blir litt vanskelig å bare putte det inn i en algoritme, da. Du må nesten ha noe skjønn, og det har nok ikke de i dag på en måte en organisasjon og en struktur som gjør dem egentlig helt klare til å løse det, men samtidig så blir det jo viktig hvis de skal ha på en måte en viss sånn legitimitet da, også, at de ikke blir sett på, ja, men ansvar, ja, moralsk eller juridisk, litt forskjellige ting da.
Ja, men det jo tydelig at de har en, altså de har en makt da, når folk på Facebook i stedet for å lese avisa, og man da på en måte tar med seg avisleservanene inn på Facebook, uten å kanskje tenke over at det som står her er jo, dette er jo bare kødd.
Ja, for det problemet de har jo at å forhåndslese alt som skulle blitt lagt ut, det umulig, ikke sant? For det så enorme mengder med innhold. Og så har du den andre varianten som de fleste sosiale medier da basert på, som Facebook også har, det at folk kan varsle innhold. Men det vi ser igjen og igjen i alle sosiale medier, at folk varsler gjerne om innhold som de også bare ikke liker, ikke sant? Så folk vil si at hvis de uenige en ting, så vil de på en måte varsle det som falskt. Og da sitter du de som i andre enden sitter og behandler sånne klager, jo folk som sitter langt ned i systemet, for eksempel på Filippinene eller et eller annet sted, og bare har noen regler, og kan ikke, ikke en posisjon hvor de kan utøve skjønn, så da blir det veldig sånn bokstavlig tolkning, og det var det som skjedde med det Vietnam-bildet, for eksempel. Fordi ja, det en naken jente der. Da det barneporno, liksom, og da skal det ikke være på Facebook.
Ikke sant.
Så men på den andre siden skulle man jo tenke at hvis det noen som skulle kunne være i stand til å løse et sånt enormt liten sånn ingeniørhodepine, så burde det jo være selskaper som Facebook og Google, hvis ikke de klarer å løse det. Hvem det da som ellers skulle løse det? Ja. Så det jo, på et nivå så det jo et spørsmål om vilje også, da, og ikke bare evne.
Ikke sant? Og så det jo dette med ekokamere, som oppstår i diverse feeder, alles feeder for så vidt. Vi tar en prat om det også, men først har vi Dagny og Burns. Her Fool's Gold på P3. Verdens rikeste land på P3. Dagny nominert til P3-gull her med Burns. Du fikk Fool's Gold. Verdens rikeste land har opprettet kontakt med Ida Aalen fra Netlife Research. Hei igjen, Ida.
Hei, hei.
Hei, hei. Vi snakker om Facebooks eventuelle ansvar for politiske strømninger, og dette med at falske nyheter spredde seg I valgkampen som kan ha påvirket valgresultatet I USA. Og så det jo dette med ekkokamre, eller altså hvordan en nyhetsfeed blir tilpasset deg, sånn at man ikke får hele bildet, rett og slett. Hvordan ser din feed ut, for eksempel, etter presidentvalget I USA I dag?
Ja, altså det som, dette en av de tingene som jeg har lyst til å nerde på litt fremover, å grave litt mer I det der, fordi at det på en måte bare blitt en opplest og vet at sannhet at det ekkokammer, og det mye verre nå enn det var før på grunn av de algoritmene. Men det som folk også glemmer jo når du ender opp med å ha, folk har 700 eller 800 eller 900 venner på Facebook, så blir man egentlig, har man da antagelig folk I nettverket sitt som også ganske, annerledes enn seg selv, så den faktoren øker egentlig sannsynligheten for at du får andre perspektiver enn hvis du kun på en måte traff din nærmeste familie og kollegaene dine hver dag, samtidig som du, ikke sant, du leste den konservative avisen eller den liberale avisen. Da. Ja. Så det egentlig noen av de tidligere studiene I hvert fall, som vi gjort for noen år siden, tyda egentlig på at den ekkokammereffekten egentlig ikke var så sterk da, fordi du liksom, alle har den der gærne tremenningen som mener helt andre ting enn seg selv, eller et eller annet I den duren da. Mm. Men samtidig så har jo Facebook skrudd til algoritmene sine veldig de siste årene, så det kan jo hende at det mer sant I dag da, enn det var før.
Men jeg tenker liksom at
det blir et ekkokammer.
Ja. Men jeg tenker liksom at kanskje en av grunnene til at nordmenn ble så sjokkert av valgresultatet I USA fordi vi følger jo på en måte en strømning og får den så til de grader på internett da. Og vi har ikke tilgang til den andre sidens informasjonskilder, så da blir vi liksom sjokkert, fordi plutselig stemmer ikke verden med det vi tror den var, fordi vi følger...
Men vi ble jo sjokkert når George Bush vant også, ikke sant? Mm. Og da var jo ikke det Facebooks skyld, for da hadde vi ikke Facebook, så det jo også noen ting med at Norge I det hele politiske landskapet I Norge ligger så utrolig mye lenger til venstre enn det gjør I USA, så, og ingen av oss kjenner på en måte, det veldig få som på en måte, før vi hadde Facebook også, så ville vi jo I hvert fall ikke hatt noen kontakt da, med, holdt jeg på siden, jevne amerikaner. Så det jo klart at Facebook har jo ikke akkurat løst det problemet, men det noen ganger så det jo litt lett å glemme også at det var jo ikke egentlig det at vi før hadde så innmari bredt tilfang av syn på verden da heller, egentlig.
Nei, men altså når det kommer til altså på Facebook da, så det lenket til en artikkel på min feed, og så under så står det også anbefalt artikler, og de jo stort sett helt like I innhold som den opprinnelige artikkelen. Kunne kanskje Facebook gjort med for å nyansere eller gitt med balanse i hva de forteller ved å gi meg tilgang på helt andre stemmer da? Det kunne vært noe Facebook kunne gjort.
Ja, det du sier da, jeg synes det hadde vært en veldig kul idé faktisk, ja. Å si sånn, her den strake motsetningen av det som nettopp har delt, hadde sikkert vært bedre. Det beskrevet som et problem for de som lager sånne anbefalingsalgoritmer også, jo det som de kaller for sånn serendipity, som vi ikke har så veldig godt norsk navn på, men litt sånn lykketreff, at du trenger på en måte en algoritme når den skal anbefale ting som av og til også går bittelitt utenfor det forventede for at du av og til skal oppdage nye ting da, og det jo egentlig da man ofte synes at ting veldig nyttig og fint, når du bare tenker oi, dette hadde jeg aldri funnet ellers.
Ikke sant? Nå høres jo jeg sikkert gammeldags ut, men det jo det jeg liker ved for eksempel en papiravis, for at da blar jeg over og så bare, shit, det der visste jeg ikke. Det skjer jo liksom ikke på Facebooken min da.
Det hender det skjer på Facebooken min, så kanskje du bare må få deg litt nye venner.
Du må lære meg, du som kan så mye om det, Ida Holm. For de av dere som interessert I det, så kan jeg bare tipse dere om en artikkel på NRK Beta akkurat nå. Der det lagt ut et innlegg fra britiske Emily Bell, og hun sier Facebook ikke lenger kan snike seg unna ansvaret sitt. Og hun ganske bombastisk der. Det var det vi rakk for denne gang, Ida Holm fra Netlife Research. Takk for at du var med.
Bare hyggelig.
Her Bjørson og Natal Vola med One Step at a Time på P3.
Hør flere podcaster på nrk.no/podcast.